Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Arwin, Penatua Bidang Pekabaran Injil. Dipersilakan.
Firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15. Pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggembarkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersama-sama menghampiri-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus atas kami ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami berharap, kami berseru kepada Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Terima kasih Pak Riko yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan rekan-rekan penatua di sini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Nah, waktu saya kecil, secara spiritualitas saya dapat dari Ama. Ama itu mengajari saya untuk selalu rajin berdoa. Tapi berdoanya di fotonya, di depan foto akung ya. Ama selalu ngomong, berdoalah, minta supaya kamu selalu sehat, punya uang banyak, dan masa depanmu jadi baik. Itu doa yang tiap hari saya naikkan. Secara spiritualitas saya bertumbuh dalam kondisi yang seperti itu. Sampai akhirnya saya menjadi seorang Kristen, maka bagi saya menjadi Kristen pada saat itu juga tidak jauh berbeda. Kalau berdoa selalu kaitannya itu adalah minta sehat dan minta untuk punya banyak uang. Jadi enggak berbeda, cuma beda baju, isinya sama begitu ya. Lalu jadi orang Kristen, saya lebih berminat untuk mengikuti kekristenan yang mengajarkan berkat-berkat yang banyak, yang lebih bersifat kepada berkat-berkat materi dan berkat-berkat kesehatan begitu. Saya ingat suatu ketika saya pernah ikut satu ibadah di bulan Desember di satu gedung yang besar di Surabaya bersama dengan beberapa teman yang lain. Di ujung ibadah selesai khotbah, sang pembicara bertanya kepada kami, siapa di antara kalian yang datang ke sini naik angkot? Angkat tangan. Saya angkat tangan, karena saya memang naik angkot. Ya. Turunkan tangan, saya turunkan tangan. Siapa di antara kalian yang sekarang ini datang ke sini tadi naik angkot, tahun depan itu akan punya sepeda motor. Yang percaya, angkat tangan. Saya angkat tangan, karena itu memang minat saya. Ya, yang tidak jauh beda antara sebelum dan sesudah menjadi seorang Kristen. Saya pasti pingin banget punya sepeda motor, saudara, daripada naik angkot terus begitu. Saya angkat tangan. Pembicara bilang, turunkan tangan. Yang percaya tahun depan, kalian pasti akan punya motor dan bisa naik motor. Maka tahun depan itu saya jalani dari Januari, bulan ke bulan. Saya nunggu ya pulang dari ibadah itu, hati saya sangat senang. Karena tahun depan akan punya sepeda motor. Tuhan Yesusnya saya lupa begitu. Tapi sepeda motornya saya ingat dan saya harapkan dapat di tahun depan. Bulan jalan begitu sampai November. Saya tidak dapat, saya mulai gelisah begitu ya. Kok gak dapat, sudah mulai November ini. Masuk Desember gak dapat juga begitu. Dalam kegelisahan itu saya mulai bertanya. Bertanya kepada senior yang lama sudah jadi Kristen. Saya cerita tentang ini. Saya katakan saya beriman bahwa saya akan dapat sepeda motor seperti yang ditantang pada hari itu. Senior saya berkata, kok kamu percaya yang begitu? Alkitab itu tidak pernah ngomong yang begitu. Maka saya jadi mulai bingung, saudara. Saya mulai jadi bingung. Saya tanya ke teman yang lain, saya ceritakan hal yang sama, kok saya gak dapat? Teman saya bilang begini, kamu imannya kurang besar. Imanmu itu harus besar, maka kamu akan dapat. Lalu saya tanya kepada dia, bagaimana caranya memperbesar imanku ini? Supaya aku dapat sepeda motornya, bagaimana memperbesar imanku ini? Teman saya gak bisa jawab juga, saudara. Maka saya ada di dalam kebingungan, mana yang benar? Yang satu mengatakan itu tidak ada dalam Alkitab. Yang satu mengatakan imanmu kurang besar. Coba kalau imanmu besar, kamu akan dapat. Bingunglah saya. Jadi orang Kristen yang bingung pada hari-hari itu. Saya jadi orang yang mudah diombang-ambingkan ya. Saya jadi mudah stres, mudah tertekan. Karena saya sudah berharap, yang saya yakini saya berharap kepada pribadi yang benar. Untuk mendapatkan sepeda motor. Toh juga tidak dapat. Saya mulai bingung. Ikut Tuhan Yesus ini yang seperti apa toh yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Berapa lama saudara menjadi Kristen. Sudah berapa tahun saudara ikut Tuhan. Dan apa yang menyebabkan saudara saat ini mudah sekali bimbang. Mudah sekali diombang-ambingkan ketika mencoba untuk belajar berserah. Percaya kepada Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sungguh tidak terus belajar memahami Tuhan. Dan segala kehendaknya di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi seorang Kristen yang gampang. Ada di dalam tekanan bukan karena masalah yang kita hadapi. Tapi karena pemahaman, pengertian kita tentang Tuhan, tentang Alkitab. Masih belum begitu dalam. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan teks kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15, kalau kita membaca bagian ini secara keseluruhan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, itu menceritakan tentang Paulus dan Silas ada di Tesalonika setelah meninggalkan kota Filipi. Mereka mengunjungi rumah-rumah ibadat, Paulus dan Silas mencoba mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika tentang Mesias. Mesias yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Di kota Tesalonika ini tinggallah beberapa orang Yahudi dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Tuhan. Selain juga ada perempuan-perempuan terkemuka di kota itu yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, di kota Tesalonika ini ada beberapa orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus dan Silas. Sehingga itu sebabnya membuat Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika pergi ke Berea. Nah, di dalam ayat 10-15 yang tadi kita baca, di situ Paulus dan Silas berada di kota Berea. Ayat 16-34 menjelaskan tentang Paulus dan Silas itu berada di Athena. Kita kembali kepada ayat yang ke-10 sampai yang ke-15, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, disebutkan jemaat Berea itu sebagai jemaat yang lebih baik dari jemaat Tesalonika. Jemaat Berea itu lebih baik dari jemaat Tesalonika. Artinya apa? Saudara, kalau kita perhatikan, ada frase lebih baik hatinya di dalam ayat yang ke-11. Jemaat Berea lebih baik hatinya daripada jemaat Tesalonika. Itu menunjuk kepada kalimat berikutnya yang menjelaskan mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Jadi kebaikan orang Berea itu adalah karena mereka punya kerelaan menerima firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Kata rela dalam ayat yang ke-11 itu, saudara, dalam bahasa aslinya adalah menggunakan kata protumia, itu menjelaskan tentang hati yang tulus, hati yang bersemangat, mau belajar firman Tuhan, dan mau memberikan respon kepada firman Tuhan. Maka kebaikan dari jemaat Berea dari Tesalonika adalah di persoalan ini. Mereka itu tulus, bersemangat belajar firman. Tidak berhenti di situ, mereka mau memberikan respon terhadap firman Tuhan itu. Nah, hal ini, saudara, senada dengan ucapan bahagia, Matius 5 ayat yang ke-6 berbunyi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika Matius mengatakan berbahagialah, itu dalam arti diberkatilah, bukan hanya mereka yang belajar firman, tetapi yang juga melakukan kebenaran firman dalam hidupnya sebagai respon terhadap firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala kesulitan dan masalah yang kita hadapi tidak akan pernah membuat kita dewasa. Seiring jalannya waktu, sampai engkau dan saya bisa memberikan respon yang benar terhadap kesulitan dan masalah itu. Tidak sedikit orang punya banyak masalah dan kesulitan dalam hidupnya, tetap kerdil, tetap kekanak-kanakan. Tidak bertumbuh menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Responnya enggak baik. Responnya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang dewasa. Maka di dalam bagian ini, saudara, ketika orang-orang Berea dikatakan lebih baik hatinya, itu berbicara tulus, bersemangat, dan memberikan respon yang benar terhadap apa yang mereka pelajari. Karena itu paket dari hati yang mau belajar. Satu saat teman saya itu ikut sebuah seminar yang dipimpin, atau seminar itu materinya disampaikan oleh seorang biksu. Teman saya ini orang Kristen, tapi dia suka sekali ya cari-cari yang pengetahuan itu di luar-luar begitu. Nah, dia bercerita kepada saya begini, waktu saya ikut seminar itu, ada satu orang bertanya kepada sang biksu, pertanyaannya adalah begini, biksu, bagaimana caranya agar saya bisa menagih hutang dengan baik dan benar? Bagaimana caranya supaya saya bisa menagih hutang dengan baik dan benar? Biksu itu menjawab begini, sebelum kamu menagih hutang, kamu harus beres dengan hatimu. Bereskan hatimu, baru kamu boleh menagih hutang. Maka yang bertanya ini menanyakan kembali, maksudnya hati yang beres itu seperti apa sebelum menagih hutang? Sang biksu berkata begini, setiap kita yang mau nagih hutang, pasti akan muncul pertanyaan. Seandainya saya nagih, dan akhirnya memang hutang saya tidak dibayar, apa yang ada di dalam hati kita? Itu kamu jawab dulu. Seandainya betul-betul bahwa akhirnya hutang itu tidak pernah bisa dibayar, kamu bagaimana? Jawab dulu sebelum kamu pergi tagih hutang. Kalau kamu belum bisa menjawab dengan baik dan benar, jangan pergi dari tempat dudukmu untuk nagih hutang, meskipun itu teman atau saudaramu. Lalu dia tanya, hati yang beres, jawaban yang benar itu seperti apa? Ya, kalau ada pertanyaan muncul seperti itu, bisa enggak hatimu itu menjawab, oke, kalaupun toh dia tidak bisa bayar, saya akan relakan untuk tidak dibayar, saya akan ikhlaskan untuk tidak dibayar. Karena saya tahu, urusan uang adalah urusan sorga. temukan jawaban itu dulu. Kalau sudah, pergilah dari rumahmu, tagihlah dia. Kamu harus tetap tagih. Karena yang hutang itu harus tahu, dia punya kewajiban untuk bayar. Tapi, kamu akan berangkat dengan hati yang baik. Tidak akan bertengkar di sana. Tapi kalau hatimu gak siap, kamu nagih, pasti bertengkar. Soal reaksi, respon, saudara. Kemarin, hari Jumat, dalam sebuah upacara kremasi, saya ketemu dengan istri dari yang meninggal. Banyak orang juga datang ngerumunin dia dan berkata, suamimu adalah orang baik, suamimu adalah orang baik, begitu ya. Dia dipeluk oleh adik kandungnya, laki-laki, lalu dia bilang, iya, cecangmu ini memang orang baik. Beberapa waktu yang lalu dia ngomong sama saya, ini ada orang utang 10M kita lepas saja ya, kayaknya nggak bisa bayar. Tapi saya bilang, istrinya bilang, ya jangan dilepas semua dong 10M. Minta lo sedikit-sedikit bayar, dibilang begitu. Dia sudah meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bagian yang sungguh bahwa kita harus memahami dengan baik, saudara. Bahwa arti hati yang belajar, hati yang mau belajar itu tidak cukup saudara dan saya belajar firman Tuhan dengan tulus dan semangat. Tapi juga ada respon yang keluar dari firman Tuhan yang kita pelajari. Mengaminkan dalam bentuk respon. Saudara, kalau kita ingin minum dari air jeruk yang premium, saya pikir kita akan beli buahnya dan kita peras sendiri di rumah ya. Dengan alat yang begitu keras begitu. Keluar jeruklah yang paling premium. Kadang kita itu merasa, kadang saya juga merasa seperti jeruk. Kalau diperas itu keluar jeruk yang enak dan manis ya. Merasanya begitu. Ternyata ketika tekanan muncul, masalah muncul, diperas yang keluar adalah air mengkudu. Tahu air mengkudu? Udah bau pahit lagi ya. Dan itu kadang hidup kita seperti itu. Protumia itu belajar tentang hati yang mau belajar itu tidak cukup. Saudara hanya tahu banyak firman, tapi melakukannya. Sehingga waktu ditekan, kalau saudara mengaku saya ini jeruk, maka keluarlah jeruk. Bukan keluar air buah mengkudu, saudara. Kalau engkau dan saya ada dalam masalah-masalah yang rumit, ditekan sedemikian rupa, yang keluar memang jeruk karena kita merasa jeruk. Bukan air buah mengkudu. Itu yang dimaksud bahwa hati yang mau belajar adalah yang seperti itu. Sampai keadaan kita punya hati yang tulus, bersemangat, belajar firman Tuhan. Namun juga bergairah dalam memberikan respon. Dalam teks yang kita baca, kita menemukan frase yang berikutnya adalah menyelidiki kitab suci. Menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari dalam ayat 11 itu, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, kata menyelidiki ya itu memakai kata anakrino yang artinya adalah mengayak, menyelidiki, menilai dengan sangat teliti, saudara. Nah, yang menarik kata menilai anakrino ini kalau kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Ternyata kata menilai itu bersandingan dengan manusia rohani. Jadi 1 Korintus 2 ayat 15 itu mengatakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kata menilai anakrino itu dikaitkan dengan manusia rohani, saudara. Nah, dari sinilah kita baru bisa paham lebih jauh. Apa yang menyebabkan engkau dan saya sebagai seorang Kristen akan punya gairah, punya ketulusan untuk belajar firman Tuhan dan merespon dengan baik adalah kalau manusia rohani itu melekat pada kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, kita selalu memberikan diri ini tiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat Berea ini, saudara, belajar firman Tuhan, senang belajar firman Tuhan dan memberikan respon yang luar biasa tidak bisa dilepaskan dari peran Roh Kudus. Mereka itu adalah manusia rohani. Mereka itu hidup di dalam ketaatan, kerinduan yang besar untuk memahami firman. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1, manusia rohani itu dilawankan dengan manusia duniawi. Manusia yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi semakin jelas ya, hati yang mau belajar firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari peran Roh Kudus dan dari kondisi engkau dan saya yang punya hati tidak pernah puas untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Manusia rohani itu tidak hanya belajar firman, tapi melakukan. Dia punya kehausan yang luar biasa untuk semakin mengenal Tuhan. Ada seorang teolog, A.W. Tozer itu mengatakan begini, belajarlah dari orang-orang kudus di masa lalu, maka dirimu akan merasakan panasnya kerinduan mereka akan Tuhan. Mereka selalu meratap di hadapan Tuhan. Mereka selalu berdoa. Mereka selalu bergumul. Mereka selalu mencari Tuhan siang dan malam di setiap musim. Dan ketika mereka menemukannya, itu menjadi sangat manis bagi mereka. Sebab mereka telah lama mencarinya. Saudara, kepuasan diri, kata Tozer, adalah musuh yang mematikan bagi semua pertumbuhan rohani. Kepuasan diri adalah musuh dari semua pertumbuhan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengaku sebagai seorang Kristen sejati, seorang Kristen yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita adalah akan menjadi orang, seorang Kristen yang tidak akan pernah puas dengan pertumbuhan rohani kita. Kita akan terus dengan hati yang tulus, bersemangat, belajar firman dan melakukan firman demi mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu kepuasan. Kepuasan yang tidak pernah sampai kepada satu titik di mana engkau dan saya boleh berhenti. Kenapa? Karena Tuhan begitu tidak terbatas. Kita yang terbatas harus terus mengenal-Nya dan mencari Dia. Saudara, satu ketika ada seorang muda yang mengejar seorang filsuf yang bernama Sokrates. Anak muda ini terus mengejar Sokrates sambil berteriak, terimalah aku jadi muridmu, terimalah aku jadi muridmu. Dia terus kejar Sokrates kemanapun dia pergi. Sokrates berhenti, dia berhenti. Berhenti, lalu dia tetap ngomong, ayolah terimalah aku jadi muridmu. Tidak digubris oleh Sokrates. Dia tetap jalan dan murid ini tetap ikut jalan. Sampai akhirnya Sokrates masuk sungai. Masuk sungai, ternyata anak muda yang ingin jadi murid itu juga masuk sungai. Di sungai itu, ya, anak muda ini tetap berkata, Sokrates, please jadikan aku muridmu. Lalu Sokrates ngambil kepalanya, dibenamkan di dalam air sungai, saudara. Sekian detik. Sampai itu anak muda begini-begini ya, tanda bahwa dia butuh dilepaskan kepalanya supaya bisa nafas. Maka Sokrates angkat kepalanya. Dan Sokrates berkata, sampai sedalam inikah kamu mau jadi muridku? Sampai seperti engkau butuh bernafas, itukah kerinduanmu untuk jadi muridku? Kalau sampai sedalam itu, seperti engkau butuh nafas, mau jadi muridku, ayo. Saudara, bagaimana kita dengan Injil Tuhan? Ketika engkau dan saya mengambil keputusan dalam pertolongan Roh Tuhan, mau menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, mari kita evaluasi perjalanan hidup kita. Sedalam apa kita haus dan lapar akan kebenaran? Sedalam apa Pinjam istilahnya Sokrates, apakah seperti orang yang butuh nafas, engkau ingin mengenal Tuhan dalam hidupmu? Karena itulah yang akan menentukan hidup kita ke depan. Saudara, kalau saya berasumsi bahwa semua kita yang ada di ruangan ini adalah pengikut dan murid Kristus yang sudah lahir baru, akankah kita hanya menjadi seorang Kristen yang tiap minggu bisa 5 kali dengarkan firman, ikut ibadah, ya pulang masih setel YouTube begitu ya. Itu baik enggak? Oke lah bagi saya. Hei, pertanyaannya, adakah itu kita lakukan dalam hidup kita yang sehari-hari? Saya senang ketika ada seorang pembicara berkata begini, kita ini tiap hari ya disuruh baca Alkitab, itu baik. Pertanyaannya, kalau hari ini engkau mendapatkan dari firman Tuhan yang kau baca, ada satu perintah yang harus engkau lakukan. Benar-benar sudah dilakukan belum? Sampai engkau akan tidur, masih ingat enggak dengan firman Tuhan yang menyuruhmu untuk melakukan itu? Dan kalau engkau tahu belum melakukan, maka dia katakan besok, enggak usah buka Alkitab, teks yang lain. Teks yang hari ini kamu baca lagi deh. Lakukan dulu. Lakukan. Maka itu akan membuatmu bertumbuh. Lakukan. Kalau besok lagi kamu evaluasi, belum bisa melakukan, ya sudah, ulang lagi ke situ. Doa dan baca lagi firman, minta supaya Tuhan mampukan untuk melakukan. Begitu dong. Apa artinya engkau berkata kepada banyak orang, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 10 kali, tapi orang tidak melihat, kita ini adalah pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara rohani hari ini? Saya sangat yakin, saudara, semua proses pemulihan dalam hidup kita dimulai dari persoalan kerohanian kita. Pengenalan kita akan Tuhan. Kapan kita melihat Tuhan itu besar? Kapan kita melihat Tuhan itu kecil dalam hidup kita? Pengenalan yang seperti apa yang sudah kita miliki dengan Tuhan? Satu saat ada seorang anak kecil bertanya kepada papanya, "Papi, Tuhan itu sebesar apa?" Waktu anaknya tanya, di langit ada pesawat lewat. Anaknya tanya, "Papi, Tuhan itu sebesar apa?" Papinya bilang, "Lihat. Kamu lihat itu pesawat?" "Iya, sebesar apa?" "Kecil sekali ya, Pi. Pesawat itu kecil sekali ya." Papinya tidak jawab. Dia bawa anaknya dengan mobil menuju ke bandara terdekat di tempat mereka tinggal. Anak itu dibawa ke bandara. Sampai di bandara, anak kecil itu dibawa turun, digendong sama papinya. "Menurutmu sekarang, pesawat itu sebesar apa?" "Ih, besar sekali ya, Pi. Besar sekali ya." Saudara, kalau saya mau memakai istilah kita harus mau belajar firman Tuhan dalam konsep protumia, menyelidiki dengan baik firman Tuhan dan melakukan, itu membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Maka, saudara, jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan karena pemahaman kita yang tidak dalam, pemahaman kita yang tidak kuat, hanya akan membuat kita merasa Tuhan itu selalu kecil dan masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Tapi kalau engkau mau belajar firman, melakukan firman Tuhan dalam keseharian hidupmu, engkau bertumbuh, tiap hari engkau akan melihat Tuhan itu lebih gede dari semua persoalan dan masalah kita. Apapun masalah boleh ada, tapi aku berjalan dengan Tuhan yang besar, karena aku yakin Dia sang pemelihara terbaik. Kehendaknya yang harus jadi, Aku yang harus ikut dia. Itu mendamaikan, saudara. Mendamaikan kita. Kita gak jadi orang yang suka-suka paksa Tuhan. Tapi kita bertumbuh dalam keberserahan kita. Kerendahan hati kita. Bertumbuh dalam banyak hal. Sehingga penuhlah hidupmu dan hidupku dengan damai sejahtera surgawi itu. Itu kunci, saudara. Sekarang pertanyaannya sekali lagi. Adakah engkau punya kedalaman akan rasa lapar dan haus untuk mengenal Tuhan dalam hidupmu? Biarlah Tuhan boleh menolong kita, karena itulah yang akan membawa kita dapat menikmati selangkah demi selangkah dalam anugerah Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Hanya kasihanilah kami. Terima kasih banyak untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri. Bawa kami untuk boleh selalu dalam rasa haus dan lapar akan kebenaran. Tulus bersemangat belajar firman dan memberikan respon yang benar lewat kehidupan kami. Tolonglah Tuhan supaya sungguh kami yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, yang sudah memiliki manusia rohani, kami terus menyerahkan diri, dipimpin dalam kekuatan Allah Roh Kudus, melalui menaati kebenaran firman Tuhan dari satu hari kepada hari yang lain. Bawa kami untuk bertumbuh, ya Tuhan, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan, supaya kami tidak mudah tertekan dan depresi oleh karena pengenalan kami akan Tuhan yang tidak kokoh. Tapi biarlah Engkau buat kami mengalami Tuhan yang luar biasa itu dengan firman Tuhan yang kami pelajari dan yang kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih banyak. Berkati jemaat-Mu, berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.